Ég ætla að segja þessu sögu ekki alveg enda þessa. Ég einlega búin að gleyma henni.
Já.
Já.
En hún nú ennþá og mistilega heldur nokkuð nú.
Já. Er það, já.
Ég ætla ekki að rifja við þú þinga, hefði ekki heyrt hennar þing.
Já, já, þá máttu slekka þessu með ekki.
Já, takk, já.
Jæja.
Það var eitt sinn á bæ, það var kall og kerling sem átti einn dreng og hann hétt Lítil Trítil. Einu sinni fóru þau til kirkju, kall og kerling, þau átti eina kú og þau báðu nú Lítil Trítil fyrir kúna og passa nú að gefa nú réttum tíma. Svo fór hann ykkur að dunda og glemdi kúnni. En svo allt einu vaknar hann samt upp frá sínu starfi og fer að gefa, þá er hún orðið svo svöng og hún gleypir strákin og meysin og allt saman. Nú, hann fer strax að tína mör sem hann finnur inn í kúnni. Svo koma þau heim, pappi hans og mamma, og þau fara nú að kalla Lítil Trítil, hvar ertu? Þá kallaði hann á móti, ég er inn í kúnni að tína mér mör. Og þá sóttu þau hníf og ristu gata á kveðin á kúnni og þá kom hann út með fullbyrða mör. Og svo hafið þú auðvitað sauma saman aftur og allt var jafn gott.
Hver sagði þér þess að sögu?
Ég hef lesið hann einhvers staðar.
Þú hefur lesið hann, já. Já, og þú segist ekki hafa sagt þess að sögu jafn oft og söguna búkollu.
Nei, nei. Ég hef sagt hann mörgum krökkum. Öllum fannst þess að gana búkollu sögunni. Mm-hmm.